čtení z písma, tak jak postupně pročítáme ty příběhy ze skutků apoštolských z prvotní církve, tak na dnešek připadl příběh, který čteme v 11. kapitole skutků od 19. verše, příběh o antiochejské církvi. Skutky 11. kapitola. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie a na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jen Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi. Veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě. A bratři poslali do Antiochie Barnabáše a když tam přišel, spatřil, co se z Boží milosti děje, měl radost. A povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry. A tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie, pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. Právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi, jeruzalémským starším. Tolik slova prvního čtení. Vendulko, vy to vidíte, Tomáši, Ádo, Ani. Antiochie, poslyšte něco o tom městečku. Příběh mi připadl, aniž bych tušil, že na tento den připadne tato velká slavnost, ale poslyš mi něco o Antiochii, ono z toho něco vyleze. Město na hranicích Turecka a Libanonu, po staletí jedno z nejvýznamnějších křesťanských center. Pro prvotní církev je naprosto zásadní, stalo se útočištěm křesťanů, kteří utíkali před pronásledováním v Jeruzalémě. A my jsme slyšeli kratoučkou epizodu z historie prvotní církve a poučnou, a připadá mi, že by mohla být poučná, nadějná pro Vendu. Tak poslechněte si nejprve, co se tam vlastně vůbec děje, pronásledování církve v Jeruzalémě a Bůh si ho použil k rozšíření misie. A ta misie je úžasná, rychlá, úspěšná, až jsou z toho v tom Jeruzalémě zaražený a posílají do Antiochie Barnabáše na inspekci. A Barnabáš tam pochopil, že Bůh začal konat veliké dílo a tak se Barnabáš sám do toho díla zapojil. Na scéně se objeví poměrně nedávno obrácený Pavel z Tarzu. Barnabáš si ho vybral jako učedníka, jako nástupce. Tato volba vyšla výborně. V Antiochii je práce nad hlavu, ale běží to dobře. Ta zmínka, že v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany, svědčí o tom, že nejenže tohleto původně posměšné označení si Ježíšovi následovníci přijali, ale dokonce ho berou jako poctu a že se rozšířilo. A taky to trošku říká něco o významu toho antiochejského společenství. A tohleto společenství nestrácí své vazby na to, odkud vyšlo. Zmíněna ta sbírka na Jeruzalém. Ty antiochejští vědí o svých kořenech. A tak si říkám, tuhletu zkušenost antiochejského sboru, tu bych přál Vendulce. Aby v jejím životě působil Bůh tak mocně, že i ze zkoušek dokáže vytěžit požehnání, duchovní růst a že všechno, byť by to bylo sebesložitější, v jejím životě Bůh obrátí v dobré. Aby Bůh posílal do cesty dobré duchovní vůdce, jako byl Barnabáš pro Pavla. Víme, že Pavel nakonec Barnabáše přerostl, tak aby Vendulka našla takové duchovní vůdce, které ona nakonec přeroste a bude ještě mocnější a silnější a pevnější ve víře. Aby jako ty antiochejští i ona hrdě nesla to, že je křesťanka. I když to z úst těch, kdo ji takhle někdy označují nebo budou označovat, to bude možná míněno posměšně, ale aby věděla, že to znamená, že patří Kristu. A že patřit Kristu je fajn. A aby stejně jako ty antiochejští nezapomněli na Jeruzalém, tak aby ona nikdy nezapomněla na kořeny, ze kterých vyrostla, aby nezapomněla na svoji rodinu, na svůj sbor, na svoji církev, ať už jí ten život zavane kamkoliv. Povstaňte k dnešnímu hlavnímu čtení z těch skutků apoštolských, ještě z 9. kapitoly od 26. do 29. verše. V té 9. kapitole čteme o obrácení apoštola Pavla, tedy když se ze Saula, ze Šavla stal Pavel, měl nějaké problémy v Damašku a nakonec se přesouvá do Jeruzaléma. A o tom Pavlově působení v Jeruzalémě teď uslyšíme skutky 9. kapitola od 26. verše. Když Pavel přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána a uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu páně. Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, doprovodili ho do Cezareje a poslali do Tarzu, a tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid. Vnitře i navenek rostla, žila v bázni páně, vzrůstala počtem, protože jí Duch svatý posiloval. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, v prvním čtení se nám myhla postava Barnabáše, teď se nám tu myhla zas postava učitele a průvodce apoštola Pavla. A já bych se těmhletěm dvěma chtěl věnovat, ale hlavně Barnabášovi. A chci se u něj učit, jak má křesťan jednat, když je duchovní autoritou, když je to třeba rodič ve vztahu k dítěti, když je to učitel ve vztahu k žákům, když je to člověk, který zve někoho druhého ke křesťanství a vystupuje z té jaksi horní pozice k té nižší, když chceme, aby ti lidé duchovně rostli, pojďme se zkusit od toho Barnabáše taky něco naučit. O Pavlovi toho víme docela dost. Ty příběhy Pavlových misijních cest a působení se vykládají od nedělní školy. S tím Barnabášem hádám, to bude trošku horší. Na to, že to byl ve své době dozajista významný a vážený křesťan, nevím, kdo z křesťanů by o něm dneska dohromady dal nějaké informace. Barnabáš zůstal ve stínu svého slavného žáka, a tak napravme dneska trošku ten dluh, podívejme se trochu podrobněji na Barnabáše, na životní příběh někoho, o kom Lukáš napsal, že to byl muž dobrý, plný Ducha svatého a víry. Prohlédněme ty letmé zmínky, které se o něm v Novém zákoně dochovaly. Barnabáš, stejně jako apoštol Pavel, je tedy židovského původu, rodným jménem Josef z pokolení Léví, původem z Kypru. K církvi se připojuje po letnicích, k té nově vzniklé křesťanské komunitě, věnovali peníze za své prodané pole. Tu a tam se objevuje myšlenka, že patřil k Ježíšovým učedníkům už dřív, ale proto nemáme ani doklad, ani důvod. O to zajímavější je dohad, jak se vlastně s tím Pavlem potkali. Protože zjevně se museli znát už od dřívějška. Někteří usuzují, že to byli spolužáci, starozu. Musel Pavla znát, když jeruzalémští křesťané přijali jeho záruky za toho právě obráceného Pavla. Pavel totiž s sebou nese dokonce dvojité negativní stigma. Dva důvody, proč se ho lidé mohou bát. Předně jistě je to ten, který křesťany pronásledoval. Jeruzalemští křesťané se celkem pochopitelně bojí, jestli to Pavlovo křesťanské vyznávání není jenom maska, ze kterou se chce vetřít a pak o to učiněji pronásledovat. Ale on se ani jako křesťan zatím Pavel moc neosvědčil. Jakkoliv se snažil hned po svém obrácení misijně působit v Damašku, nečteme ani o jednom obráceném, ale hodně o zmatcích, hodně o hádkách. Tak se teď přesunul do Jeruzaléma, Barnabáš se za něj přimluvil, takže může působit i zde, ale dopadne to stejně jako před těma pár dny v Damašku, zase divočina, zase hádky, zase spory. A stejně jako v Damašku i v Jeruzalémě se místní židé rozhodnou, že Pavla zabijí. A tak učedníci se raději s Pavlem rozloučí. To zní až komicky, když jdeme ve skutcích, že ho doprovodili do Cezarie, poslali do Tarzu a tak církev rostla v celém Judsku, Galileji, Samaří a měla klid. Ten Lukáš ho takhle určitě nemyslel, ale to, že ten Pavlův odchod přispěl ke klidu, to si asi dokážeme představit, protože to byl člověk, který narušoval ty horko těžko udržované přátelské vztahy s židovskou komunitou. Ale teď si snažím pořád představovat si toho Barnabáše, co tohle pro něj muselo znamenat. Když to byl on, ten vážený, uznávaný Barnabáš, který se zaručil za Pavla v Jeruzalémě, co to asi znamenalo pro něj, když vidí, že ten jeho chráněnec je takový divočák. A jak je plný svatého nadšení, ale v tom svatém nadšení působí jen rozkol, působí zmatky, je vzdělaný, je chytrý, ale není moudrý. To svoje vzdělání, tu svoji řečnickou pohotovost, to neumí ještě dobře používat. A to, co je úžasné, je, že Barnabáš Pavla neodepsal, protože se teď v téhle situaci Pavel neosvědčil. Právě Barnabáš si pro Saula dojde do toho Pavlova rodného Tarzu, nezapomněl na toho vzdělaného, nadšeného křesťana, který jen potřebuje vedení, potřebuje praxi v nějaké konkrétní službě, potřebuje ještě dozrát. A tak si nakonec Barnabáš bere Pavla k sobě do Antiochie na jakousi roční praxi, to už jsme v prvním čtení, v té historii antiochského sboru. Židokřesťanští uprchlíci před pronásledováním se v Antiochii mísí s obrácenými neobřezanci. A ten antiochijský sbor pod Barnabášovým vedením prošlapává velmi složitou cestu soužití těchto tak odlišných skupin. Tohle bude pro Pavla výborná škola. A můžeme poskočit v čase o ten jeden rok, už jsme v 13. kapitoli skutků, a tam potom čteme, že v Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhém tetrarchy Heroda, a Saul. Jen taková drobnost, všimněme si toho pořadí. Barnabáš je jmenován jako první a Saul až jako poslední. Můžeme z toho zaslechnout, v jakém postavení byl Barnabáš a v jakém postavení byl Pavel. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, píše dál Lukáš ve skutcích, řekl jim Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Poslání tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Tedy Barnabáš a Pavel vyráží na misijní cestu. V nedělních školách se o téhle misijní cestě budou děti učit jako o první misijní cestě apoštola Pavla. Ale je to spíš Barnabášova misijní cesta. Pavel je přizván. I v tom popise skutků apoštolských je ještě dlouho jmenován vždycky Barnabáš a až po něm Pavel. A společně vyrazí na tuto misijní cestu Kypr a pak po Malé Asii naspátek. A snažím se to sledovat z pohledu vztahu těch dvou. Vztahu učitele a žáka. Při cestě do Seleukie, na Kypr, na ostrov Paf, všude to vede Barnabáš. On je na pořád jmenován jako první. Pak na Páfu došlo ke konfliktu s jakýmsi kouzelníkem, Elimasem. A tady Pavel osvědčil svoji víru, své duchovní obdarování a jednal úplně správně, jak jednat měl, a od té doby je už jmenován před Barnabášem. A v téhle době se od nich oddělí Barnabášův příbuzný, nějaký Jan Marek, možná v tom jsou trochu nějaké kompetenční spory o to, kdo je autorita, kdo rozhoduje, nějaká ta člověčina, která dokáže lidi rozdělit. I to je důležitý postřeh, že ke konfliktu mezi Pavlem a Barnabášem došlo a ještě dojde. Ale zatím Barnabáš a Pavel zůstávají spolu, myslím si, že Pavel stále bere Barnabáše jako autoritu. Stále vnímá, že on je žákem. Mám proto jeden nepřímý důkaz, scéna z maloazijského města Listra, skutky 14. Pavel tam uzdravil jakéhosi ochrnuté. Pavel působí mocné činy. A přijdou místní pohané a považují Pavla s Barnabášem za bohy. Za olympské bohy, kteří sestoupili z olympských výšin mezi smrtelníky. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Známe přece olympský panteon. Zeus to je hlavní bůh. Hermes je božský, ale toliko posel. Ti pohani v Listře vidí, kdo je učitel a kdo je pomocník. Byť ten pomocník je ten výmluvný a rozhodně velmi mocný, ale šéfem je ten tichý pán v pozadí. A Pavel s Barnabášem cestu dokončili, vrátili se do Antiochie, pak se ještě společně zapojili do sporu o povinnost obřízky pro křesťany, společně úspěšně obhájili, že nic takového už pro křesťany nutné není. Křesťan se nemusí stát nejprve židem, aby mohl být v plnosti křesťanem. Tohle bylo pro ten antiochejský sbor zásadní, bylo to důležité pro udržení jednoty ve sboru a to je pro Barnabáše důležité. A pak se Pavel rozhoduje pro druhou misijní cestu, A čteme, že po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech těch městech, kde jsme kázali slovo páně, podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka. Pavel to však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii, v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Jana Marka, plavili se na Kypr, Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti páně, vydala se i on na cestu. A procházel Sýrii a Kilikii a všude posiloval církve. Jakýsi osobní spor budíš pro nás přinejmenším varováním, že dobrou práci církve můžou obyčejné lidské neschody dost komplikovat. Že i slušní, charakterní lidé, apoštolové s nejvyššími ideály, ale přece ta člověčina je může rozdělit. Jo, je to jenom na čas. O pár let později napíše Pavel do Korinta, to snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí, z čehož je zjevné, že i ty korinčtí Barnabáše znají a to korinský sbor je Pavlův sbor, tedy že spolu s Pavlem ten Barnabáš jistě nějak dál spolupracoval. Ba i ten Jan Marek je na několika místech v Pavlových listech zmíněn a vždy v dobrém, ale to rozdělení tady je a je dobré si na něj pamatovat a dávat si na takovéhle věci pozor. No a tady ta Barnabášova stopa končí, ani legendy nám o něm nezanechaly nic moc zajímavého, kromě velmi staré, do značné míry důvěryhodné tradice, která Barnabášovi připisuje autorství listu Židům v Novém zákoně. Jen na okraj snad proto jméno Barnabáš, kterému apoštolové dali, znamená syn útěchy. Barnabáš je patronem proti hádkám a proti smutku. A když se podíváte na staroměstský orloj, tak ho tam taky zahlídnete. Poznáte ho podle pergamenu v jedné ruce a kamene v druhé ruce. Snažím se v tom vztahu učitele a žáka najít nějaké poučení. A první, co vidím, to, co bych se od toho Barnabáše chtěl učit, je důvěra ve schopnost těch druhých. Důvěra v jejich budoucnost. Ten Barnabáš, který nestrácí pro Pavla naději, když ho ostatní odepisují, když ho ostatní pošlou radši domů, prosím tě, Pavle, nepřekážej, škodíš. Ten Barnabáš mu dál věnuje svůj čas, svoji energii. To je povzbuzení do vztahu rodičovských, vychovatelských, učitelských, do vztahu ke komukoliv, koho chceme vést na jeho duchovní cestě o kousek dál, že to za to stojí a že pro ty druhé máme mít naději. Že chyby těch méně zkušených, že to úplně přece normální. Každý dělá chyby a dá se to ustát, když budeme trpěliví. A když do toho sami budeme něco investovat ze svého času, ze své energie a že ani konflikt nemusí nic znamenat. Že se lidi neshodnou, že se učitel a žák rozejdou kvůli nějaké hloupé člověčině. Jo, i to tu přece vždycky bylo. Jasně, nepotěší to, není to nic radostného, ale i to se dá překonat. A pak nakonec ta naděje, kterou můžeme mít i my, to, co Barnabáš vidí na Pavlovi, ti, kterým se věnujeme, to třeba dotáhnou ještě dál než my. A to je úžasně nadějná zvěst a tak nám budiš ten Barnabášův příklad posilou do všech těch zápasů s vlastní nechutí, leností, ješitností, abychom se dokázali trpělivě a s důvěrou v dobrou budoucnost věnovat lidem kolem sebe. Amen.